Победоносное знамя.
Хондата радио шагнашат, мнотринго ажил Сашин Урлжулги. Студиосо ажил еволушат, авианерлушат Аглан Балыков, дамжулохутлушат Дашиева Сысылма. Мнотринглоны мэндин голсы дэпхада кинсур рэмбуша агванимацы дэпдаржиевы тургын удурта зарёлыгдаган. Байга. Тигет кинсур рэмбуша агванимацы дэпдаржиевы бухыдылхэ дэйры будын шажын дылгырулхы хрэхтэ сыгнышуғы ихы хобетыя оролыгнин болтандымы дэйжихэмда. Тирет мунодор биди инен тохе хурлдхипде, мане элшин хада Мархаев бадмагыш лама ерлдбенгеш мане студида, Сэмбена. Бадмаг бахша мане нитре бурят зоне омгархол болха кинсур лимбуша агванима цидабдаржиевы будын шажындыл грул хрухта оролхан габият ухэн хурлды елда мунохада. Тане ордате улоне мандада абганен хувун цидабдаржиев байер ержа хуру, боса тохэн, тургын оккарбол тохэн, гирбол тохэн хуру. Тигет ушо нега командасында хоржывэхэн хувар хувун ержа немажап башынав ержа хуру. Тигет шынжылгын ажал яву жэхэн тохэго үрхилгэ хурголи, донды хурголи бахшы дашиева сыма Намсраевна гжа хуру гэша. Тигет тантэха да бидя бадыма гэшэлама ина агваним цыдабдаржиевэ бодэн шажны дылгырулхы хрэхтэ нарин хэгэн ажал тохэн хурултхэ ханаамдэ. Бидэ мэн юрын зон тэр ажалын ойлгэн үгэхэн бибдэда юхэхэн байга гэшва. Тэд нэн тохэн хурга ямар намуудыгэ бэшэва, ямар намуудта комментарихэ вэгэйлда. Тэрэн тохэн мантэхэлэ дүгэдда. Тэгэд энэ шо гэд юнсо бэшэтэвэн ага. Инна ясно изерцала повествование о трикратном распространении буддизма в Великой Монголии же агаванимын хасада бурханы намай хорголих ихан тохай башиг дынхэвэйна. Индихэ индихэдэй асурлну душобайна.
Да.
Танэхэлхэ тэр нарин ю ажалтуха кылитта.
Это агаванимы рэмбуша гэшхэхэдэрэ манэшэн хамбаламар ажалхэгэд Богын сактын кинсур гэш хөдөг. Бурядара ханзур гэш хөн. Хамба гэш үгөөсіні зүр гэш боғын гэр. Тэгэ тэрэ юмба гэш хөхэдэрэ жүгі-жүгіде зурға-зурға жылэр муна зурған жыл болын кэ. Тэгэ ажыл хэжы хамбэн, ажыл хэжы бэн. Тэгэ манэ кинсур агыва немурин бүш не горун жылса хамбэн шырэді хоғат яғайым. Ажыл хэ, омандасында. Тэгээд тэр сагт бүгд ерэн таван онды номо усхой энэтхэ горон гомон дасанды ерэд байх дээрмэ мандыры түгдүд ихэ хэн хүндүж уктаж тэгээд ават аван юм тэгээд бүгд түрүн ерэд ойлгоо гүнд бүх хүнд тийм байдаг гэж ханаад байдаг байга тэгдэрмэ үгэ мандыш улуу ихэ хайнаар уктаад яам байга тэгээд юм болов гэж үгд мэдх дээрмэ Агаваним Римбушин Боутола Шавинодин байгаа. Гомон дасынэмне 25 койынын Агаваним Римбушин Шавинод болад байгаа. Тэгээд Бакшинга Туло Бакшинэнга нюттаган хүнин ихүнүүдэн ирээд байна гэж манай 24 хүн аюутад хурхаа ирээд дэрмэнэ их хэн уугдаад хэн байрд байлгаад их ажал явуула. Тэгээд дэрмэнэ ху Агаваним Римбушин югор хүсөөр гэж хөөхэд болох да. Тэгээд тэрхээ бүш багшы байха бүш ишо гомон дасан энэтхэг орондо тогтохын их ажу явуулан хүн гэш. Тэгээд тогтохын гэж хөөхэдээр манай мэдээж гомон дасан гэж хөөхэдээр брэйбун дасан со ордог нэгэ таман дасан юм. Тэгээд хасын тойрод далай ламын Даснууд гэж хөхдөрэ денса сум гэж нэрлэдэг юм. Тренсон сыраа гэд орхо, тренсо хоёр даснтай, гандан гэд хоёр даснтай, брэйбун гэд хоёр даснтай. Тэгээд тэр брэйбунс нэгний гомон, нөгөөдний голсолин гэд. Урданда түгүүдтө нэг дасансон 7-8 мянган оюут сурж байгаа. Тэгээд 50 60 онд нютгаалд жадалалама тэгээд хүнүүдээ багшнуудтай юунуудтай ламнуудтай энэ тхэг орон зугтааж явна дараа тэгээд шинээр шинэ оронд тэр гомон дасан лам даснууда хэргийг гэж ажил явуулаад тэгээд мөнөө ягаад хараад үсгээр буудлаа дахин хэрэгэд байна тэгээд мөнөө хада гомон гэж хөөхдөр ямар гомон ямар брэбэн гэж асуух хэрэгтэй түгдээгүй л энэ тхэг орно айгүй гэж мөнөө хоёр тогтоод байна тийм учраас нэ юм бөхдөр энэ тхэг орон ирээд беженцы мөнөө гэж бүдэх үнэбд түгдөж чан ирээд хүнд сагта торогдоод байгаа шиа тэр даснууда хэрэгэж шадаа юм тэгээд гомон дасан илан гуя тэд даснуудаа хажууда нэг жаах ядуу шиг байна. Тэгээд эгэ ихэн дээр тогтох үгүй үгээд асуудал бодод байгаа юм. Юндөг шүүхэ дээр ламнуудын усон тэгээд байр юмны хүнд шиг тэг дээр ондоо даснуудаа ламнууд хэлдэг байгаа. Мөнөө сагтна ирээгүй гэж. Манай даснуусаа ирээд байжэг тий гэж. Тэгээд хүүд нэг сайн сага ирэх дээр тустай гараад нэг юм хинавт да гэдэг түгдөө буса тэгж янавт да гэдэг ихэр яадаг байга оролддог байга тэг дээр манай ламнуршне ялангуя агваны мөрин бүш тэгж үгдэн оронгүйгээр өгдө тустай хийгээд их ажил явуухан тэгэд үзүү юм үзөөд ямар онцог хэрэгтэй байна вэ? Ямар бүтээг бүтээх байна вэ? Тэр гомон дасан энэхэн оронд тогтохын төлөө гэж олон тэр юу гаргаж яан оруулан хорлонууд. Тэгээд мөнөө шуудро манай тэр дүйсэн өдрнүүд гэж хэлдэг 15-ны шинийн 15 Монгол харин 15 гушин 8-нд ногоон дарахын мактав мандыршы вонсодык жилде нэг дэхэ 3 өдөрөө ба 7 өдөрөө бүтэл гомбо сахиуснаар гэж трени тогтоохон тэд нэр мөрө тасрангүйгээр мөнөө уустрош умшрд явдаг тэгээд манай сурж байхад эргэн настай ламнут хэлдэг байгаа энэ бүтэл онцогын оролоны хойш манай гомн дасны тогтохын ажлын хувилаад ихэ хэм болоо гэж тэгээд хуу гагманы мөрөн бүшэн югор зүпшөөрлөр хэмэ тэм тогтохын гэж хэлдэг байгаа. Мөн ошуу та хэлдэг л да. Тэгээд трэнэ биш оюун тэше манай агманы мөрөн бүшэн юм бүгэж хөхдөр сургуулия дүүргөт энэтхэг орноос нэ юнд далай ламын багшын зүпшөөрлөр варнаш тэр юуны шажны дээд сургуульгээд гүрнээ энэтх гүрнээ хууль дор байан тийм сургуулийн багшаар орон зөө ажиллах тэгээд түгэдхэл ба цанид ёс заагаад яваад байгаа тэндээс нэ далай ламын зүпшөөрлөр саша европ газар дотор олон зүйлсө багшлан гэж та. Тэгээд Голландид яваад 3 жилсо профессор хажууд явжа суглам жихэн тэгээд тэрнээ дараа профессор ажа 3 жилсо хэ тэрнээ дараа 5 жилсо юм Швейцарид ашот байхан гуда. Тэгээд тэр олон жилсо Европ газар нуудаар ажа хэд яваад тэгээд амралтада гарах дээр амралтада гарах дээр нахны амралт гэж бид хэлнэв чи пенсиг үүдэ. Тэгээд намнаанга амралт гарах дээр нь тэндээс нэ энэтхэг орондо ажилхан багшарж яван. Тэгээд Швейцари, Голланди хоёрт ажил явж байсан. Тим пенсиг гэж бид хэлнэв чи сургуулийн багшны юунын мөнгө зоос ордог байгаа. Тэгээд трэйнэ буудлын гомон даснаянга хувргууд хоол ба байр юм тусламжид тэгж оруулахан гэж хөвлөг байгаа. Тэгээд трэйнэ болох бүш юм олон шавинуудтай байгаа. Тэгээд хариг өрнө тийм шатха шатха хүнүүдийн тэгээд тэр манай ерх дээр юм дагуурын бүшэгэд шавиний их байгаа. Тэгээ тэр дагуу Римбуш шин юу гэдэг нь манай ирэх дээрмнэ 3 юу бариад үгэн байгаа. Юнгэрхэн нийтэн байр. Нийтэн байр. Аюутдэ нийтэн байр. Тэгээ тэд шин юу гэдэг нь манай баян юунд хэл аюутдэ нийтэн байр 2 давхар байгаа. Манай харуудмнэ 4 том аюутдэ нийтэн байр баржуугэн. Шавэнин. Тэгээ тэр шивдэг байгаа би энэ багшинга агваан юм багшинга юугаар захиаргаар игэр бариад байгаа гэж. Тэгээ тэр эгэ хайн нийтэн байрны мандах хүртөө юм. Манай дор халмаг 7 хөвд байдаг байгаа. Манай өрд 90 тэгээ тэрэнэ манай дараа 90 шо 18 монгол халх монгол оюутад ирээд байдаг байгаа. Бүдиш юутэ эгэ хайн байрсан байгаа. Эгэ хайн байр гэж хөөхдөр шин тэгээ тэр дотроо бие угаах ба 0-тэ тийм их хайн байрса байдаг байгаа. Тэгээ тэр дагуу Римбуш мант ирээд уузаад уузах дуртай байдаг байгаа. Манай багш нэмнэ нютгэ зон хөвүүд гэдэг тэгээд ирээд багш тухайга их хурд ба тэгэхэд байгаа. Багшынга зөвшөөрлөөр захиагаар игээ тэр нийтийн хургуульд юу барьад байр нийтийн байр баржуган гэж. Тэгээ мөн тэр байрнууд мөн шуутар байдаг. Тэгээд илангуяа юм гэж хөх дээр тэр 6 дасан соосны гомн дасан ха биш ондоо тийм нийтийн байр байдаггүй. Нэг шим нь өөр үгүй. Тэгээ дагуу Римбуш, агваны Римбуш, шавин захионоо гэж ондоо тийм нийтийн байр гэж байгаагүй. Тэгээд хайшин гэд ламнууд байдаг байгаа өхдөр тэр камсан гэд нютг нютгаанга юнцо байрнууц байдаг байгаа. Тэгээд нютг нютгаанга байрнууц байна гэж хөхдөр нэг нютгаа хүнүүд олон сугарх дээр мэдээж байрны хүнд болно тэгв. Нэг зармиганууд аюутдын усон байх нэг нютгаада олон байх тэгээд тийм а нийтийн байр гэж хөхдөр тийм юм байхгүй. Тэгээд тэрээгээр их манай дасанд тусламжтай байгаа юм. Тэгээд тэр нийтийн байр сого юм бүхдэр юм нютга харангуйгаар хаана ирв юм бо юнтэй бүхтэй гэж тэр харангуйгаар нийт байр ядуудж байсан байгуу тийш ороод хурдг байгаа. Тийм их тийм ажав явуула. Тэгээд тэрэн харууд юу гэж хэлэхдээ олон жилсоо гомн дасанда юу л 95% нь сая уудрын ном заагаад явдаг байгаа. Ном заагаад явдаг байгаа. Тэгээд ном заагаад явхдаа тэгээд бүхий тэр мөнөө гарын шавинуудын мөнөө юм хэлэхдээ агваны мөрийн бүшин шавинууд байан тийм байна. Тийм их ажуу явуула. Тэгээд олон ном бишээ тэгээд манай юм хэмнэ мантай сокта хорон аюушлам гэд мөнө тэнчөө гэд ном зохиодог лам бай. Тэгээ тэр хүмнэ агваны мөрөн бүшин номоди олож суглууж байгийн аю гаргаа юм бишүүгээр гаргаа бичээд сугаргаа юм. Тэгээ тэр агваны мөрөн бүшин сүмбүм гэд мөнө болтор им будун 800 нэг сон 800 хуудастай тийм 3-4 ном гаргаа юм. Тэгээ тэрэн сон илангуяа юу хэдэр нэг хэдий 27-20 хуудастай деби жунго гэд намтарин байх. Намтарин гэж хэдэр түүхний өөрнө зохион түүхний хайшин гэд энтхэг орон юу түүхд орон явана барихна тэгээд их гоёор бишээтэй байна тодорхой түрүнхээ тийм байна. Тэгээд мөргөлөөр явхан тийм ажуунуудаа явхан. Тэгээд тэрэн сого харуудан юу бэхдээр агваны мөрөн бүршишэн тэр олон ламнуудэ монгол ба тэр юунуудэ шоюутэ ламнуудэ түүх намтарнуудэн их олон зохион. Тэгээд тэрэн харуудаа юу бэхдээр шинэ газарт дахин дасна сэргүүхдээрэн тэр ордоны түгтө байгалы байхан тэр хуули муули юмнууд олон юм уу тэгж санаагаар бодоод ном согсоо хийхэн тэрний хүүдэн командасны нэтхэг орон дэшинэ газар та тогтхын тийм их тусламж болоо гэдэг хэлдэг байна. Тийм ажи их явуулсан хүмүүс да их.
А тигде тон их модежи на моем дюмбол, но сум юнгунта.
Сум бум, гэш хэдэрэ собрание.
Собрание,
крик. Но. А тэгэ тэрэн сого өдөб янзэн моно мане зонхавы бахшын сэрпрын гэж алтын эрхийн гэж алтын эрхий гэж нэртэй тийм их эрдэмтэн ном тийм тэрэнэ юу комментарий бэз охиохан барихан тийм олон намуудтай.
Индигет бүшетивэнэнэхэн бүдэн шажны түүх товшымырын хургаалы нангин золог жа история религии светильник сокровенн хэлчийнэг жа. Тэр баха сборник сонгорна.
Мархарха, олон бэй.
Тэгэдэн агваним ба харам бэн шабинар жа.
Агваним ба харам ба бэшы бэгай.
Бэшыгу.
Бэшы бэш. Анда нэг жаха нэтэр зарми номуцо харам ба гэд бэшны тэгэд тэр нэг жаха алдуутай. Алдуутай.
Ага, ямар
зингатай гэдэг. Юба хэдэг гэбши гэж хэхэдээрэ нийтэн нэр. Гэбши болоха дээрэ тэрэн сого гурун хувитэ. Доорм ба гэд байха, габжы гэд байха, харам ба гэд байха. Тэгээ тэр нэгнийн нэрэн нөгөө дэнэ дээрэ. Юм бэхэн тэр бодуула гурвулашны гэбши гэж нийтэн нэр. Тэгээ дэгээд орхиний юм бэхэдээрэн доорм ба. Тэрнэ дараа юу бэхэдээрэн габжы гэд явдаг. Тэрнэ дараа юм бэхэдээр харам бэ гэж хөн. Тэр но. Тэгээ тэрэхэн илгааны юм бэ гэж хөхдээр доорм бэ гэж юу шалгалтуугээр нэр аваад явдаг хүн. Гүвшин нэр. Тэгээд ажоо ба тийм их юунтэ дасанда тусламжтай тийм олон жил ажоо хэд яваа тэгээд өвдөдгүй ягаадгүй тэгэр сурш садаагүй хүн өдөө тэгэж өгдөг доорм. Тэгээ гамжиг гэж хөхдээр брэбун дасан сого шалгалт хоёр дасан сого шалгалт өгөөд нэр аван хүн. Харам бэ гэж хөөхдөр 6 дасан со шалгалт өгж тушааж нэр аман эрдэмтэн нэрийн лам аван хүн. Тэгээд манай агваан юм Римбуш ухаагаараа эрдэмээрээ дээгүр байгаа чиха харам бэ юунд хүртөөг юм. Юунд гэж хөөхдөр тэр багшиний хэлм байгаа харам бэ да боошоор ригэндүб гэж хэрэгтэй харам бэ юу аваадсны нахшны хордох гэж хэвэ хордох тийм учраас юу гэхдээ юм агаан юм юм бүш юугөр гавжин нэр аваад явсан. Тэгээд харам бэ гэж хэрэгтэй нэг жаах биш үү да тон алда алда
гавж болно.
Дондо тийм тийм гавж
дорм бүш дорм бүш дорвон гавж дондон болно. Орон дасында яхан. Тэгэдэн агвани ба габжин гэй.
Римбуша гэд явхад уохо да. Римбуша гэж хэхэдээр эрдэнэ гэрх хүн.
Эрдэнэ, ха? Ирээ нэг мэдээж шабинарын хэдгэш ба.
Тэгэдэр дагбо римбуча гэд байхад их том римбуша. Оренго том нитгэнга гүн бүн их лама. Тэгэд тэрнэ хажууда манэ юуган агваним римбушин дутин шавинин юм бэхдэрэн дамба дэнзэн гэд гомон досны хэдэд далан дүүрү далан тавыч хамба байгаагүй да хамба агваним римбушин дараа тэр хүн тэрмнэ юм бэгэш хөхдэр бас их эрдэмтэй хүн байн гомон досна байха хамба бэш тэндэ буугаад дахин гомон лосолин хоёр дасны хамба болж хуун хүн. Брэбун дасны хамба гэж. Ширээтэ гэж. Брэбун дасны ширээтэ чивалама гэд байд. Тэр хүмне юм бэх дээр Далай ламын Далай лама 14-үтте Далай лама данзан жамстай сукта харамбын юнду шавгута да хуун хүн. Харамбын шавгута гэж хэх дээр гурвараа сугат тушаадаг юм. Тэгээд тэр хасы дээр юунд юу лээ сагай хувилааг үсэгтэ 14-үтте далайлымтай сугта тэгж суугаад харамбын шалгуутая тушаахан тийм эрдэмтэй их лам байх шиг. Тэгээд танд мэдээж юн суух дээр тэр олон зон суугу гурванны нэгэн болохын гэж далайлымтай хажууд тэгээд сургуулиннанга юго шавгатай тухтаах гэсэн нэг юунтэй эрдэмтэй байх хэрэгтэй. Тийм тэгээ шай тоох болох нэ дүүрэн л да. Тэгээд би хүмүүс юм бид манай ирэх дээр 95-ын дасна аюутад хуу шавнууд юм байгаа. Дүтин шав. Тэгээд манд ирээд хөдөв агаван юм бүрэн бүш манай багша их эрдэмтэй юм дэ дүтин багша гэд. Тэгээд хөдөв байгаа юм.
Тэгэхээр агаваним рембушин бушин намушин манай явлагын дасанд манай будин санхад узддаг гэшүү манай аюутад нэ яадаг гэшвэ
узддаг тэгээд тэр юундөх дээр гэрдэ узддаг юундөх дээр тэр ихэнч зохион номны юм бөх дээр хүнд газаренга тайлбарыг гаруун дим номот тэгээд юундөх дээр гүнтер номо узот зарим хүнд газартан ойлгоогүй юм уу бүд тэр агваны мөрөн бүжэн номо цохоч гаргаж хардаг бт
комментарий болно тийм үү
тийм тийм
тигэт мунох дайгата агван агваны мөрөн бүшин хэнгажлын сэгнэшиг их бэнг шапта тэгэд мунотр голландия да швейцария да худлог нэпте Это агвани морем бушин тема да последователи жил да. Ты грунут бышу.
Биби алым бино. Мунаште нагде воло им да тигете. Мане соржу вехдер Голландиден шавинин Швейцарид вехн шавинин гет алым зон иртик вега. Тиг манде те оузх да зургию мава тигет байра хургот тигет ябтик вега. Алым зон.
Затиет, ушо юм уже хорхлышта. Но хэн ажлын дихэшэв да. Бидэ битне таны мын дүрэн кун болны гэшавс да. Тонгны номайтны нарин нихт номай юм ин утан хаурга ана хамжи тетерни хоржа ап хүртэпти ойлгов хүртэпти харам бэгэш дорм бэгэш юм гэш выжи багыл ойлгопти. Тиет сашда. Но танд их байрай хурганып тишоным хим байгаан нэмэтта.
Юнгэж хөх дээр миний шин бодлоор юм бэгэж хөх дээр манай игэд бурят зон гэж хөх дээр агван юм өрөм бүшэн түүх сов нам тарсан го харах дээр мэнэ холон зон жилдэ мянгат зон хүнүүд нэ юу энэтхэг орон мөнө болно гэдэг тэгээд урдэнда түгэд орон Нам үсхэгэж агваны мөрөн бүш зангар агваны мөрөн бүш мэнэ юу их дээр даваат нь тага түгт руу гомон дасан руу нам үсхэн явхын тулд жил үлүүтэ тэмэн мари юм унаад тэгэт халь гүрэн юм гараад ундр явдаг байга тэг түгсэн юм бүх дээр монгоуд шорон цохоогаад гараад тэгэл яваад явхан хүн гэж тэгж түгсөөг бүшэтэ вэн тэгэт юм бүх дээр Будешь юу хэдэр урднаха бурят монгол зон Чингис хааны сагаас нэгэд хараад үсгүүх дээр олон юунэтэ шажантай буди холбоосуудо юмж. Тэгээд олон шажантай холбоосуудо гэж хэлэх дээр лалу шажантай холбоосуудо бдэ. Тим байна Афганистан, Пакистан тэрээр хазара монгол гэж дүүрэн бэ тэгээд буди тэр шажанын аваа бдэ. Мангадуте татар монгольский игэж хүмүүс дээ горвон улуу жилсо байгаа бид мангадэ шажин аваа гүптэ хэрэг этэнэ тэгээд тэр олон жилсо байна эгэ хан гинзэг юунин бүтин шажин аваад тэгээд мөнөө сакта бид тэр бүтин шажинтан аваад байна бдэ тэр үйлэн үйрийг тэгж байдим тэрэнэн бид бодоод мартах ёог тэгээд би тэгж бодж байна бүндөх тэр Тэрэнэ мартангүйгээр яваад л дасан юм уу, дасан мүргөлөөр яваадгүй, тийм аршаан маршаан юмд хүртөөд, тэрэндэ хүртөөд сайн байхаа биш, ондоо тийм арга байхгүй, тэрэнэ мартахаа бүм артыг гэж бихлэхээ санахам. Тийм мөнөө юм хэдэр бүү юмам болж байжгүй байхаа, тийм же хоо алдаатай гэж би бодж байна. Юндүб гүшгэхдэр мөнө түүх аваад хараад үзэгтэй хэдин мянган жилсо бөөтэш байгаа бдэ хинтэ лалу шажан тэш хажуудан явдаг байгаа бдэ татар нөтэ сукта тэгээд мангадуудтай сугтаа байгаад тэд нэрээ шажин нэгэш каваагүй. Тэгээд тэрэнэ бэдэ манай аваагүй юм уу? Алдынгүй Саша дамжуулаад өхивүүд хүрэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэрэнэ мартынгүйгээр энд үхэдээр та мөн жүлдэ нэг юм ондоо хэнэгтэх тэрэн тэрднэ дамжаал хүүд юмдэд нэ бас хадуудд нэ ошод ирэх тэрэнэ мартынгүй явах хэрэгтэй гэж би бүтгэр бодож байна. Тэгээд манай мөн радио шангнаг шүтэ тэр сануулха санжайна.
За хэнда батмар шилама танд их байрыг хүрнэ тийж манай дамжуу дирж агвани мар римбуш тохой хурж гондт нэ нагин нихт номот тохой хурж гонд нэ ажлхан тохой хурж гондт нэ ихтанда байрыг хүрнэ гэтиэд мини ханхада агвани мар римбушин соврга ботхогдын хэ соврын хажууда баха гэр золингэр тавинхэ золингэр тавихыг живэн музей тавинхэ вэн тэд музейдэн тэр сонхадын юн дурс бурханы дурс проявилась же ну бывало вэн ага тэрэн тохой вэд хурхаан айн битрэнны юн гэш вэ ботхисат вэн ага
бэшэ 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 так нэгжах бурухыл жэн
бурухыл нэгэ
Тэрдэн агван дарживе тэр музейнэн сонхны юунд би болов.
Агван юм цэдэ дарживе юунд би болонхи. Ин даватта.
А тимуг.
Музейд би болонхи.
А но тэгэн мэднэгүй да но божо байдаг миний бодол би өөрингө би даруухан бодлоо гаргаад хөвх байна. Ондо хүн төлөө би хэл шатгүй. Но миний бодлоо даруухан бодлоор юм бөх тэр тим юм Юу хэдэр гарруу байдаг, орруу байдаг. Тэгээ танд нэг жах ботхи сатва гэж хэдэр хүн байх ёстой.
Хүн байх ёстой.
Та тийм.
Аа.
А тийм зураг ба модон шулуун тийм ботхи сатва гэж нэр авдаггүй.
Аа.
Тэгж тэр би хөх байна. А юм ба хэдэр гоёгүй байнагус, муу байнагуу хүүхнээ нүдэнсө. Тэгээ хүн тэрэний хараа залвараад баярлаа тэгээд сэтгэлээ хөнгөхнөр тийм болох дээрэн муу юм уугүй. Тэгээд тийм санаад байж гэн. Шохгүнэ ухаанаа л болох л доо.
Юу харна вэ ухаанаа?
Тийм үү.
Сайн
хүншний хань юм хараад явдаг муу хүнш муу юм хараад явж байгаа. Зүгүй батханаан хоёр. Нэгнийн батханаашны баах бүдрээд явдаг юм. Зүгүйшний сүгүүдэй бүдрээд явдаг юм. Тэрэн шингээ.
За. Ялгастай. Нөгөө шүдэхин танда баярлалаа. За хэнтэ да. За баярлалаа.
Баяртай.